Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Erza Elezaj dhe bashkë me operatorin Mahir Elshanin, do të jemi me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Sorensen viziton sot Kosovën për herë të parë pas marrjes së detyrës. Shabani dhe Qërimi deklaruan të pafajshëm ndaj akuzave për spionazh. Krejt çka dihet deri më tani për zjarrin vdekje prorës në klubin e natës në Maqedoninë e Veriut. Trump planifikon të bisedoj me Putinin me 18 mars. Por këto dhe informacione të tjera që ndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
I dërguar i Bashkimit Evropian për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë, Peter Sorensen do ta vizitoj sot Kosovën për herë të parë prej se mori detyrën në fillim të shkurtit, për të takuar me zyrtar të lartë të vendit. Sorensen do të pritet fillimisht nga presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, mëngjesin e së hënës, para se të takohet me kryeministrin Albin Kurti dhe kryenegociatorin Besnik Bislimi, njoftuan autoritetet kosovare. As presidenca e as kryeministria nuk dhanë më shumë holësira e takimeve ndaras që Osmani dhe Kurti do të mbajnë me Sorensenin. Sorensen ende nuk e ka ndërmjetësuar ndonjë takim të dialogut mes Kosovës dhe Serbisë në Bruxelles, por ka punuar kohëve të fundit për mënyrat për ta çuar përpara dialogun, duke takuar ndaras zyrtar nga të dyja vendet. Ai mori detyrën më një shkurt duke e pasuar Miroslav Lajçakun. Në takimin e fundit në Bruxelles, në ndërmjetësimin e Lajçak, me 17 dhjetor, Kosova dhe Serbia u pajtuan për zbatimin e plot të deklaratës së përbashkët për personat të zhdukur. Shefja e diplomacisë dhe bashkimit evropian, Kaja Kallas, tha muajin e kaluar se po dëgjon të kritika rreth formatit të deri më tanishëm të dialogut mes Kosovës dhe Serbisë. Ajo paralajmëroi se së bashku me Sorensenin po shqyrton të mundësim për ta bërë funksional dialogun mes dy vendeve fqinje. Kosova dhe Serbia dialogojnë në ndërmjetësimin e bashkimit evropian që nga viti 2011. Në vitet e fundit, dialogu është zhvilluar në nivel të lartë, mes liderëve të dy vendeve dhe në nivel krye negociatorësh. Gjatë mandatit gati 5 vjeçar të dërguarit të kaluar të blokut Miroslav Lajçakut, në fillim të vitit 2023, Kosova dhe Serbia arritën marrëveshjen për në rrugën drejt normalizimit të marrëdhënieve. Marrëveshja e cila nuk është nënshkruar, është ligjërisht e detyrueshme për palët, ka thënë bloku, i cili i ka akuzuar Kosovën dhe Serbinë për mosnisjen e zbatimit të paktit. Në të kaluarën, lider të Kosovës, nisur nga presidentja e vendit Vjosa Osmani, i deri të kryeministri Albin Kurti, e kanë kritikuar Lajçakun për çasje të pabalancuar në dialog dhe për rreshtim me raste ka Serbia. Nuk është e qartë se kur mund të mbajë takimin e parë Sorensen në kuadër të dialogut, duke qenë se Kosova mbajti zgjedhje me nën shkurt dhe pritet ta formojë qeverinë e re, ndërsa Serbia përballet me paqartësi politike midis protestash të mëdha të studentëve. Kallas tha në shkurt se po priste derisa Kosova të formojë qeveri të re për të parë se si do të vazhdojmë tutje.
Qëndroni me ne për t'u informuar me zhvillimet e fundit.
Bedri Shabani dhe Muharrem Qerimi janë deklaruar të pafajshëm në lidhje me akuzat për spionazh në seancën fillestare kundër tyre në gjykatën themelore në Prishtinë të hënën. I pyetur nga gjykatësi Rahman Beqiri se si deklarohet, Bedri Shabani tha, jam plotësisht i pafajshëm. Bedri Shabani akuzon se i ka dhënë informata Agjencisë së Inteligjencës dhe Sigurisë së Serbisë, e njohur si BIA. Para fillimit të luftës së viteve 1998-99 në Kosovë dhe deri në arrestimin e tij në vitin 2024. Ai e ka ndihmuar BIA-n duke i dhënë informata dhe dokumente për ushtrinë shërimtare të Kosovës, masakrën e Reçakut, Agjencinë e Kosovës për Inteligjencë, AKI, dhe Policinë e Kosovës sipas akt akuzës. A i dyshohet se këto informata ja dorëzojnë një zyrtarit të lartë të BIA-s, i cili dyshohet se është udhëheqës i operacionit ushtarak të Serbisë nën masakrën e Reçakut, përmes komunikimeve telefonike, postës elektronike dhe takimeve fizike në territorin e Serbisë. Ndërko, Muharrem Qerimi tha para gjykatësit se unë nuk e pranoj fajsin për veprën penale të spionazhit. Muharrem Qerimi, përveç dhënjes e informatave për UÇK-n, Policinë e Kosovës dhe AKI-n, akuzohet se i dërgoj bias edhe të dhëna në lidhje me dëshmitaret e gjykatës speciale. Qerimi e pranoj fajsin për akuzën e dytë me të cilën ngarkohet armbajtje pa leje. Muajin e kaluar, Prokuroria Speciale e Kosovës ngritja këtë akuzë Shabanit dhe Qerimin në ndryshimin se kanë kryer veprën penale të spionazhit. Ata u arrestuan në qershor të vitit të kaluar në qytetin e Ferizajit dhe prej atëherë janë mbajtur në Paraburgem. Seanca fillestare për ta duhej të mbahej javën e kaluar, por u shty për 17 mars, pasi njëri nga të akuzuarit kërkoi më shumë kohë për ta kuptuar këtë akuzën, para se ta bëjë deklarimin rreth fajsisë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qytetarët e Maqedonisë së Veriut u zgjuan të hënën për ta nisur mbajtjen e një jave të gjatë të zisë kombëtare. Një ditë pas gjarit vdekje prurës në një klub nate që tronditi vendin, duke vrarit 10 njerëz dhe plagosur qindra të tjerë. Të paktën 59 njerëz u vran dhe 155 të tjerë u lënduan si pasojë shpërthimit të zjarit gjatë një koncerti në qytetin lindor të Maqedonisë së Veriut, Koçan. Në orët e hershme të së djelis, thanë autoritetet. Autoritetet kanë premtuar hetim të shpejt dhe të plot, si dhe kanë arrestuar 10 të dyshuar në lidhje me zjarin për shirë zyrtar qeveritar. Çfarë ndodhi në klubin e natës? Zjarin në klubin e natës në Koçan shpërtheu në orët e hershme të djelës pasi shkëndijat e mjeteve pirotehnike të përdorura për efekt ndriçimi i avun flakën qatis, thanë autoritetet. Rreth 500 njerëz ndodheshin në klubin e natës kur zjarri shpërtheu teksa bendi ADN po performante. Rreth 500 njerëz ndodheshin në klubin e natës kur zjarri shpërtheu teksa bendi ADN po performante. Pamjet nga vendi i ngjarjes treguan se qatia prej llamarie e klubit u dagj dhe u shem në disa vende, duke lënë të ekspozuara dhe të nxira trarët e tij të brendshëm prej druri. Deri më tani janë identifikuar 35 viktimave, prej tyre 31 nga Koçani dhe 4 nga Shtipi. Mbi 155 persona janë shtruar në spitale, kryesisht në klinikat e Shkupit, rreth 100 km larg Koçanit. Ministri i Shëndetësisë Arben Taravari tha se 20 prej të lënduarve janë në gjendje të rëndë. Më shumë se 20 prej të lënduarve dhe 3 të vdekur janë në moshën 18 vjeçare, sipas ministrit të brendshëm Pan Staskovski. Disa pacientë u dërguan për mjekim në Bullgari, Serbi dhe Greqi, thanë autoritetet. Autoritetet maqedonase premtuan hetim të shpejtë dhe të plot, duke thënë se po sigurohet dokumentacionin për diskotekën e djegur, si dhe për persona të dyshuar të lidhur me zjarrin. Krye prokurori i Maqedonisë, Ljupqo Kocevski, tha se 5 prokurori janë angazhuar për të hetuar ngjarjen. Për momentin janë lëshuar urdhra për mbledhjen e provave dhe po merren në pyetje personat, tha Kocevski. Toskovski tha se autoritetet kanë arrestuar antar të grupit muzikor, djalin e pronarit të klubit dhe zyrtar qeveritar. Ai shtoi se janë identifikuar 20 të dyshuar në lidhje me zjarin, 15 prej të cilëve janë në mbajtje. Në mesin e të arrestuarve është edhe menaxheri i klubit të natës Puls. Klubi i natës nuk kishte licencë të vlefshme sipas Toskovskit.
Në Evropa e Lirë .org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se ka në plan të flasë me telefon me presidentin e Rusisë Vladimir Putin më 18 mars. Trump po përgjigjet të ndërmjetësoj një armë pushim në luftën në Ukrainë, e cila ka hyrë tashmë në vitin e 4. Do të flasë me presidentin Putin të martën, është bërë shumë pun gjatë fundjavës, u tha Trump gazetareve me 16 mars gjatë një fluturimi për në Washington nga resorti i tij në Floridë. Duam të shohim nëse mund të japim fund kësaj lufte, ndoshta mundemi, ndoshta nuk mundemi, por mendoj se kemi një shans shumë të mirë, tha Trump. kur u pyet për koncensionet e mundshme që kërkuan për të siguruar armpushim, Trump tha se do të flasë për tokën, do të flasim për termocentralet. Mendoj se shumë çka është diskutuar prej të dyja palëve, Ukrainës dhe Rusisë. Tashmë jemi duke diskutuar duke ndarë asetet të caktuara, tha Trump. Nga Kremlini nuk pati komentet e mënjehershme. Trump gjatë muajve të parë të mandatit të tij të dytë e ka bërë prioritet arritjen e një marrëveshjeje armpushimi për luftën në Ukrainë. Pas bisedimeve në Arabinë Saudite, zyrtarët ukrainas dhe amerikan kanë njoftuar se me 11 mars Kievi ka rënë akord për një armpushim 30 ditor. Moska deri më tash ka reaguar me gjakëtocin dhe ides. Putin ka propozuar edhe kushte shtesë, përfshin ngrinjen e furnizimeve të Kievit me armë nga SBA-ja. Ndërkohë, një zyrtar i lartë rus ka thënë se Moska do të insistojë që Ukraina të mos lejohet të bashkohet me NATO-n dhe të mbetet neutrale në çdo marrëveshje paqeje, kushtet që Kievi i ka refuzuar prej kohësh. Putin ka thënë me 14 mars se çdo marrëveshje duhet të çojë në paqe afatgjatë dhe t'i adresojë arsyet të rënë të luftës, një referencë kjo me sa duke ndaj zgjerimit të NATO-s dhe zhvillimeve të tjera që ai pretendon se e kanë vënë në rrezik sigurinë e Rusisë. Në komentet e publikuara me 17 mars, zëvendës ministri i jashtëm rus Aleksandr Grushko i ka thënë gazetës ruse Izvestia se ne do të kërkojmë që garancitë e hekurta të sigurisë të bëhen pjesë e kësaj marrëveshjeje. Pjesë e këtyre garancive duhet të jetë statusi neutral i Ukrainës, refuzimi i vendeve të NATO-s për ta pranuar atë në aleancë, ka thënë ai. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka thënë shpesh se për të pranuar një marrëveshje paqeje, Kievi duhet të ketë garanci sigurie nga partnerët perëndimor përfshir anëtarësimin eventual në NATO. Unë kam këmbgulur për anëtarësimin e Ukrainës në NATO, por ju e dini se cilat kanë qenë përgjigjet, ka thënë ai në shkurt, duke shtuar se rruga për të bashkuar në aleancën ushtarake perëndimore vazhdon të pengohet.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Ukraina fitoi pavarësinë e saj nga Bashkimi i Republikave Socialiste Sovjetike me 1991, kur kishte një popullsi prej rreth 52 milion banorësh, e dyta më e madhja në BRSS pas Rusisë, që kishte 147 milion. 34 vjet më vonë, ky numër pothuajse është përgjysmuar pas aneksimit të Krimes më 2014 dhe luftës rajonit të Donbaskut, si dhe pushtimit të vazhdueshëm në shkallë të gjerë nga Rusia. Numri i njerëzve që jetojnë në territore të kontrolluara nga Kievi është rreth 29 milion, sipas llogaritjeve nga Instituti i Demografisë së Ukrainës, që përbën një tkurje prej 45%. Dhjetra apo madje edhe qindra mijë ukrainas larguan nga vendi çdo vit sipas shërbimit shtetëror të rojës kufitare të Ukrainës. Ekspertët thonë se sa më shumë të zgjas lufta, aq më pak njerëz do të kthehen kur ajo të ketë përfunduar. Sa Ukrainas ndodhen tani në Ukrainë dhe jashtë saj. Lufta më ka detyruar të nxjerr fëmijën tim jashtë. Ne ja rritëm në Varshavë në korrikun e 2022-s, nuk planifikonim të qëndronim gjatë. Të gjithë që kanë ikur mbas se kanë pritur se do të rrinin dy javë deri në një muaj, thot Lina Zykensko nga Poltava në Ukrainën qendrore, e cila jeton në Poloni me vajzën e saj Marian, që gati 3 vjet. Miliona Ukraina, Silina dhe Maria janë detyruar të largohen për shkak të luftës. Shifrat e sakta të atyre që kanë qëndruar në vend dhe atyre që kanë ikur janë të panjohura. Ukraina nuk ka kryer një regjistrim të përgjithshëm të popullsisë që nga viti 2001 dhe shërbimi statistikor i vendit kanë dalur pjesërisht në mbledhjen dhe publikimin e të dhënave demografike, duke u përmendur vështirësitë e lidhura me luftën. Lufta pothuajse gjithmonë i përkeqëson trendet demografike, duke rritur shkallën e vdekjes dhe duke e ulur ato të lindjes. Por në Ukrainë, emigracioni ka shkaktuar rënjen më të madhe të shifrave të popullsisë. Numrat e njerëzve që po largohen janë thjesht të pabesueshëm, thot Aleksandr Hladun, zëvendës drejtor i Institutit për Demografi dhe Cilësi të Jetës së Akademisë Ukrainase të Shkencave. Në gjuhës të ndërruar, ishte kjo e tëra për edicionin e mesditës. Për të informuar rreth zhvillimeve të fundit, mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Miru dëgjofshim.